Labdien, cienījamie Preiļu novada deputāti, domas darbinieki. Ir 2021. Gada 6. Jūlijs, un mēs sākam Preiļu novada ārkārtas domas sēdi. Uz sēdi ir ieradušies visi 15 Preiļu novada domas deputāti. Sēdi notiek klātienē. Darba kārtībā ir viens jautājums par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Vārds ziņotājam, Preiļu novada domas izpildirektoram Aldim Džerim. Mazliet pakomentējot, cienījamie deputāti, tātad turpmāk mūsu tiksim, vadība sastāvēs no novada domas priekšsādātāju, pirmā vietnieka un otrā vietnieka. Abi vietnieki būs atbrīvotie, algoti vietnieki ar viņiem nolikumā paredzētajām atbildības jomām, kuras ir norādītas 18. un 19. punktos. Vēl viena no pārmaiņām, kuru mēs piedāvājam ieviest, pāriet atkal uz to, ka katrā no komitejām ir 5 deputāti. Tādējādi nodrošināt to, ka vienam deputātam ir darbs vienā komitejā, lai viņš var sakoncentrēties uz darbu šajā komitejā un visiem deputātiem tātad arī līdzvērtīgas ietekme, lai nevadotos situācija, ja ir 7 dalībnieki vienā komitejā, tad dažiem deputātiem tā kā ir jāstrādā divās komitejās. Tas ir tas, par ko es gribēju pakomentēt. Lūdzu priekšlikumus, komentārus, jautājumus. Lūdzu, vārds deputātēm Elitē Kulidē.
Man ir jautājums par Preiļu novada labklājības pārvaldi. Tātad pašlaik tas ir piedāvāta schēma, kas ir struktūra numurs 7, ir tātad atsevišķi Preiļu novada visas institūcijas, kas ir pakļautas labklājības pārvaldē, savukārt pārējie novada gan, piemēram, sociālās aprūpes centrs Rušona, sociālā māja Rudenāja, Vārkavas sociālās aprūpes centrs ir atsevišķi. Vai tas tā arī plānojas, vai nebūtu lietderīgi visu likt zem vienas pārvaldes?
līdz par atbildi. Mums pagaidām saistībā tomēr skatījumā ar apvienojumu pašvaldības budžetiem, un tas ir tikai pagaidīt risinājums, lai nekavētu pašvaldības funkciju un izpildīt nodrošām iedzīvotiem iespējas. Teiksim tā, nekavējot pakalpojumus. Bet pēc tam jūs attiecīgi, protams, varat grozīt un
tā, ka plānots ir pēc tam apvienot vai kāds ir? Jā.
Šobrīd mums ir jānodrošina šo funkciju darbības nepārtrauktība, un ar šo nolikumu mēs arī to izdarīsim. Par tālāko darbību, tad mēs optimālāko variantu arī apskatīsim, kādā veidā to organizēt. Bet, protams, ka pārmaiņas noteikti būs vajadzības.
Jā, tad mēs jautājums, kā tiek plānots strādāt ar budžetiem pilnīgi atsevišķi. Tātad līdz gada beigām Adlona strādā atsevišķi, Vārkava atsevišķi, Riebiņa atsevišķi, Preiļa atsevišķi.
Jā, ir tāda vienošanās, ka mēs pieturēsimies pie tā. Tā pašā laikā šobrīd ir daži jautājumi, kas šobrīd izskatās, ka ir jāsāk risināt. Viens no tiem ir darba samaksas jautājums pašvaldībā. Runājot ar iespējamajiem kandidātiem uz noteiktām vietām, izskatās, ka viens no galvenajiem jautājumiem, kas mums rada problēmas, lai piesaistītu speciālistus, ir darba algas jautājums. Tāpēc šeit tikko būs izveidota jaunā pārvalde no diviem vietniekiem un priekšsēdētāja. Mums jāsāk tūlītās analizēt, kur mums kāda štata vienības izbrīvojas, kādi naudas līdzekļi tātad tiks optimizācijas rezultātā ietaupīti un kādā veidā tātad mēs varam iespējams mainīt darba samaksas nolikumu ātrāk nekā līdz jaunajam gadam. Lai nodrošinātu tātad gan kvalitatīvu, gan arī motivētu komandu pārvaldībā, kuru strādās jaunajā Preiļu novada domē.
Jā, es gribu pateikt to, ka Preiļu novada budžetā nav atalgojums, lai nodrošinātu divus vietniekus, un tāpat nav atalgojums paredzēts, lai vēl maksātu arī algu izpilddirektora vietniekam, tāpēc šeit noteikti ir jārod kaut kāds risinājums.
Nu, viens no risinājumiem tas, ka šobrīd tātad izpilddirektori, kas bija pievienojamajās pašvaldībās, acīm redzot, šīs štata vienības tiks likvidētas, līdz ar to radīsies ietaupījums. Un, kā jau teicu, jā, mēs prioritāte, protams, būs savietot budžetus, apskatīties, kāda ir situācija, kāda ir izpilduša uz šo brīdi, un izejot no tā, es pieļauju, ka no septembra, ja nesanāks no septembra, ietvējams no oktobra, mums būs tātad jāmaina darba samaksas nolikums Preiļu novadā.
Un pašlaik darba samaksas nolikums netiks mainīts?
Līdz septembrim viņš netiks mainīts.
Tātad darba samaksas nolikumi būs atsevišķi katrā no pašvaldībām, tā kā ir pašlaik?
Šobrīd viņi, visdrīzāk tāda arī paliks, nesošā budžeta ietveros, jā.
Tad kā jūs nodrošināsiet šo samatus, ja nemainat darba samaksas nolikumu?
Tā, varbūt Džeriņa kungs mums tehniski spējas mazliet
pasmūt. Tā ir darbs, un to dod, kā nākotnē, tā priekšsētā teica, jautājums strādāt attiecīgi, vai darba samaksas nolikums ar dūsku, arī pašvaldības nolikumu.
Lūdzu, bet mums deputātam ir vērtam.
Tur ir piektajā punktā administrācija vada pašvaldības izpilddirektors, un nepieciešams nolikuma noteiktās ietvaros izpilddirektora vietnieks, kur visi kārtīgi ar šo punktu ir tālāk. Sastais punkts parādās izpilddirektora vietniekiem daudz skaitļu.
Nu, tas ir precizējums jautājums, ja runāju par vietnieku, tad precizēt, kas ir attiecīgi uz vienu izpilddirektora vietnieku.
Bet šeit tas saprast, ka būs no 2 vai 3 vai 4 izpilddirektora vietnieku.
Atsevībā no budžeta iespējām, un 5-10 ir tie, kie nepieciešam, nodrošam tādu procesu.
bet skēmā stālā visu ir parādā tikai viens izpildu, to ir vietnieks.
Par komisijām vai kaut kas, tur nolikumā figurē tajā redakcijā, kas man ir ar to numerāciju 9.1.5 punktā, reju nodomu pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisiju, bet struktūrā viņa nav atspoguļo. Es domāju, tas ir tehnisks jautājums.
Nē, struktūrā viņa ir atspoguļo, ka ir domas priekšsēdētājā. Tas ir atvejies cipu numuri.
Tas ir augšā tajā pirmā
pilotā? Jā. Viņa redz ļoti varāju.
Āre, jā.
Jā, vienkārši ļoti mazīt
dubiņiem. Paldies, paldies, es tāpēc paskatīju mēdru. Tī ir tehniski. Tad ir iepriekš bija tāda plēļu sadarbības teritoriālās civilās aizsardzības komisija. Vai šāda komisija tad ļaunviedojumā?
Šā nav noteikti tā likuma.
Viņa nav jāliek no likumā, bet viņa vienkārši ir, jā?
Viņa vienkārši ir, bet viņa noteikti tā likuma.
Tāpat tās arī vēlēšana komisija, jā?
Vēlēšana komisija ir kā iestā. Viņa ir gan sautas komisija, bet viņa ir vēl kā iestādē, un šeit ir, tātad, uz to brīdu mums ir divas vēlēšana komisijas, un tātad tiks izlēts, kāda viņa būtu, tāpēc ir padomās arī nolikums.
Bet, principā, šobrīd, tā kā mēs apstādījām nolikumu bez šīs komisijas, tad pēc tam mēs esam izmaiņas.
Jā, mums jāvēs izmaiņas, jo jāprecīgi jāmēs vēl kāda būs.
Tur arī 20. Punktā par vietniekiem izpildot.
Jā, tā ir teicu, lai tādiem mērām atviesīt, ka visu nolikumu policiju viens,
tad ir par vietnieks. Tad ir vēl arī 21. Punktam, tur ir daudz dažādi pašpunkti. Pašvaldības izpildot vēl šajā nolikuma noteiktajā kārtībā atbildīgs par pašvaldības iestāžu struktūru vienību un kapitāla sabiedrību darbu, un tad ir uzskatīt. Ko tad īsteno pašvaldības izpilddirektors? Un tad ir 21.17. punkts.
Jā.
Tā tiešām ir? Es nav kaut kādu.
Pēc kārtējiem formulējums.
Pēc kārtējiem pašvaldības domas vēlēšanām un priekšsēdētā amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālu rekonošanām.
Ja es pareizi atceros, tad Preiļu novads bija Latvijas Piļu un Muižu asociācijā, vai tas nav jānorāda pie sabiedriskām organizācijām? Jā. Mēs to darām videokonferencē un
pašvaldībā izmantotā videokonferenču sistēma, kas ir arī iegādāta WebEx, kas nav minēta šajā cirklā, lūgums papildināt ar arī WebEx. Jo mēs līdz šim arī esam tieši ar WebEx.
Paldies.
Un te ir tāds tīri organizatoriskas dabas rādāmas, kā mēs tagad varētu rīkoties, teiksim, situācijā, kad daļa deputāta var būt klātiem, bet, piemēram, kad daļa nevar. Vai šajā nolikumā mēs to atrunājam vai neatrunājam, tāds varētu notikt. Jo īsti šajā punktā tāda situācija nav tik aprakstīta laikam. Daļa ir klātienē, daļa neklātienē, lai mēs tādu formātu pieļaujam, nepieļaujam.
Šie nolikumi ir veidoti uz iepriekšējās nolikuma bāzes, un mums jau bija paredzēts, ka deputāts var pieteikties, ka viņš piedalīsies sēdēs attālināti.
Bet varbūt dalīti, jā? Bet, nu, varbūt tā, ka daļa ir plāna.
Nu, tieši tā.
Es varbūt savu subjektīvo viedokli tādā, ka cik pirms šīs domas sēdes bija šis te jautājums par vakcinātājiem izslimojušiem. Ja mēs koliģiāli varam vienoties, ka mēs, tiksim, tā kā nopotējamies mums, vai, tiksim, kas ir izslimojuši, un likums, tiksim, klātiem mums piedalīties domas sēdē, tiksim, tā kā klātienē, tiem, kuriem ir būtiskas pretenzijas pret vakcinēšanos, vai kuri nav slimojuši, no to tad būtu jārēķinās, ka viņi piedalās, tiksim, tā kā attālināt, bet par pamatu liekot uzsūršiem klātiem uz domas sēdē.
Bet, nu, varētu būt tāda situācija, kad arī attālināt.
Nu, tāpēc arī, tiksim, iestrādāju to tur 30 minūtes.
Nopēc. Tas ir paredzēts.
Jā, tas ir paredzēts.
Mēs vēl piebildīšu uz veselības kālu, bet tevi, kas nav domājums, ka tiešām ir daļa necēļa, jā, ka ir mīļas,
Atvainojos, jā, lūdzu vārds, pārētātāju daļu deputātiem varat atbildēt.
Man ir arī tāds precizējošs vēl jautājums par 15-18 punktu. Domes priekšsēdētājs ar pirmā parakstu tiesībām rīkojas ar naudas līdzekļiem un ar pašvaldībai pārskaitāmiem certifikātiem domes kredīti iestāžu kontūras. Vai šie certifikāti jautājums ir aktuāli?
Bija komentārs.
Pašā sākumā es teicu, kādā redakcijā būtu jāiesaka šis attiecības domes priekšsēdētāji, domes priekšsēdētāji izmīgiem izskūt.
Ok, paldies.
Paldies, kolēģi. Vārds deputātēm arī tā kļūda.
Jā, ir jautājums tāds, ka tātad par kapitālu sabiedrībām atbild izpilddirektors, jā, un šeit, nu, tas skēmā nekur neparādās. Vai to vajag darīt, vai to nevajag darīt?
Jā, līdzpārts,
jā.
Precizējumu 71.1 punktā. Tur iepriekš arī citos punktos figurē, kā deputāti saņem sēžu materiālus. Un principā mums ir divi varianti. Vai nu tā ir rēpasts, kā šobrīd, vai nu arī tiek ievesta sēžu vadība, tad tā ir kāda no sistēmām. Ja mēs šeit ierakstām tieši tu loģiku, tas liedz mums iespēju izmantot kādu citu sistēmu. Un man būtu priekšlikums vienkārši izņemt vārdu tu loģiku, turpmāku tu loģiku, ārā no šī nolikumā, atstājot domes sēdes norisi, izmantot datortehniku, dokumentu kopības sistēmu, kas nodrošina elektronisku pieeju sēžu vārdā. Jo šodien ir deploģi, pēc laika tāda cita sistēma var būt.
Tas atvienot, ja var komentēt, šo mēs runājām, teicam, šo izskatot. bet loģiks visticamāk, ka teiksim, līdz jaunajam gadam nemainīsies, kamēr netiks ieviest, teiksim, vienot vadību šī te, teiksim, sistēma. Tāpat kā jūs pamanījāt, piemēram, mēs arī šajā nolikumā rakstām, ka turpmāk būs decentralizēta grāmatvedība, nevis centralizēta saistībā ar to, ka mēs strādājam ar atšķirīgām grāmatvedības programmām. Tātad tiklīdz tiek ieviesta vienota vadības sistēma, teiksim, parādās šeit cits ieraksts un parādās arī cits ieraksts attiecībā uz to, ka mums vairāk nebūs decentralizēta grāmatvedība, centralizēta grāmatvedība. Tā ka šīs izmaiņas, teiksim, cerams, netik bieži, teiksim, bet mēs plānojamies. Tas ir atbilstošais. Es domāju, ka līdz jaunām gadām vismaz vienu reizi mēs atgriezīsimies pie tā.
Tā
arī
Pēc būtības tas neko nemaz.
Tas nemaz.
Par to Webex saldi arī 74.
Jā, bija komentējami.
Tad ir 75. Punkts drīkst.
Un lūdzu?
Tur ir sekretārā reģistrē deputātu piepildīšanos sēdēs, domes sēdēs jāpiedalās pašvaldības izpilddirektoram tā vietniekiem. Man to tā kā būtu, man, principā, skaidri saprotami. Bet tur vēlreiz komentā administrācijas daļu vadītājiem, iestāžu un struktūru vienību vadītājiem. Izlasot šo punktu, es saprotu, ka domes sēdē jāpiedalās pilnīgi visiem šiem, šiem personām. Tiešām tā ir nepieciešams?
Iedrīkšu savu komentāru, es uzskatu, ka jā, jo ieradu vietinu, ka domas lēmums dažreiz neizvās
arī. Arī tad, ja domas sēdē netiek skatīt cautājums?
Nu, man ir īstenība, es neatceros vienu domas sēdē, kur nebūtu jāpiedalās, kur nebūtu kāds iestādes jautājums, vai arī administrācijas vēdas jautājums. Protams, tālāk ir jautājums, kādā veidā, ja tas notiek attālināt, tad ir skaidrs, ka to mēs varam. Ja ir epidemiologijas kāds prasības, tad diem vēl tikai attālināt, ja varētu piedalīt.
Varbūt man, ir, man, man šeit bija to priekšlikums papildināt ar piebildību, ja jautājums tiek skatīts, tas, nu, vai ne iesaistīts, vai par iestādi, vai, vai, vai Nu, tagad šiem iestādes vadītājiem ir, ir nu, jautājums, ko skatu, tad viņam ir jāpiedalās, tas ir saprotams, ja? Nav tā, ka skata jautājumu bez viņa, ja? Bet ja viņa jautājumu nav, speciāli brauki tikai tāpēc, lai piedalītos, domas sēdes var noklausīties audio ierakstā trīs dienas pēc sēdes.
Nu, ja man atmeņa nevi, tad šis punkts ir bez izmaiņām no vecā nolikuma pārcelts
uz jaunu. Jā, bet vecais jau nebija arī zaudā.
Nē, nu tāpēc labi, tāpēc...
Tāpēc lasot, nu tā, es izlasīju tiešām visu un tā bija organiski prasījuši šeit izmainīt nevi. Jo savādāk, ja mēs viņu ierakstam nolikumā, tad sapulņa iestāžu vadītājiem nepiedalīsies, tad sanāktam, jo viņa nepildu domas nolikuma prasījums. Sarežģījumā liekas to nu, arī kontroli galu galā, jā, tas nozīmē, ka tur ir kādam jāatzīmē, piedalījies, nepiedalījies, izpildījies šo prasību, neizpildījies, nu,
nu, ja deputātam Jurim Ertam šāds priekšlikums ir, es pieļauju, ka mēs nu, varam papildināt precizējoši, ja tātad... Attiecīgi, ja tiek izskatīts attiecīgās iestādes vai struktūrvienības pārziņā esošs jautājums.
Jā, pārējiem pēc vajadzības.
Varam, tad mēs viņu noformulēšam, ja, ja tiek izskatīts attiecīgās iestādes vai struktūra vienības pārziņo esošu jautājumus. Lūdzu.
Arī tad ar domas darba reglamentu turpinot arī šķiet kaut kā uz kā maina būtu 98. Punktus. Tā tad nu, šis arī nāk droši vien no nu, vecā nolūka, tā teikt. Nu, dzīve dienas jūs ir izmaiņas, jā, bet mēs, kā jūs tie deputāti, kas ir piedalījuši sēdēs, mēs zinām, ka mēs attālinātājs sēdēs šobrīd necīvēt lūdzu, jā. Mēs balsojām par vārdus, ko balsojām, un, un 98. Punkts strikti nosaka, ka par jautājumu balso pats vēl prūdu.
Tad jā.
Man šķiet, ka būtu kaut kas jāpaprūdu.
Tad jānodala. Klātienes balsojums no attālinātā balsojuma.
Tā kā tā, jo, jo savādā izlasot šo atkal sanāk, ka nevar
bet, lai varbūt nesaistīt kādas problēmas attālināt balsot pasāk
roku. Tīri tehniski dažreiz internets neļauj video kameras.
Vienkārši
tehniski. Mums tā ir bijis, ka tad pat balss neiet. Pat balss neiet.
Papildināt vai vārdus kā balsojumā vai uzrakstot vienā čatā, es nezinu, kā tas ir izskatīsies nolikumā.
Tas viss ir normāli, man liekas, tā kā darījām, tas tīri, nu, dabā tas viss darbojas, mēs to esam pārbaudījuši, tas viss strādā, ja? Vienkārši, nu, ja mēs tā dabā darām, tad to arī jāuzliek, ir, nu, no, šā manā skatā.
Labi, tad klātienes domes sēdēs.
Nenorādot to, vienkārši par jautājumu balso paceļot roku vai vārdiskā balsojumā.
Tā, lūdzu, tad pierakstīt šo labojumu.
Um, 107. Punktā iedzīvotāju pieņemšanu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, tur ir minēts, ka informācija izlietuma uz informācijas tenda mums ir tad viņš kaut kā identificējums viens stends kaut
kur tas tie dažādi stendi vai visi stendi šeit ir jūsu priekš
nu par pašvaldības mājas tāpēc adrese man gan drīzāk patiktu labāk, ka tur nebūtu rakstīts tas VVV, Preļļa un Lēļa. Varbūt mēs izdomāsim, vai, vai, vai kāds izdomās, ka Preļļa novads piemēram Lēļa.
Jā, jā, bet ņemot vairāk, ka ir apvienojušies vairāki novadi, tiksim, kāds ir pieredzēt Aglonis, tiksim, kāds ir pieredzēt Tārkos, man liekas, ka šajā gadījumā ir būtas norādīt tasošo, tiksim, tā kā
naimīgs. Man tādā ziņā, jā.
Preļļa un
Lēļa.
Tad
nu, precizē, par kuru stendu iet runa, jo šeit izlasot nevar īsti saprast. Nu, tad kuru stendu iet, jā, vajadzētu saprast.
Tīk apreļu no pašvaldības ētā. Es domāju, ka tad arī jāizbiet, ka viņi ir apiesīgajās pavisīt.
Tad jau sanāk pagastu pārvaldības.
Jā. Nu,
tā kā ir divas apvienotās un aglomi.
Tad norāda apvienotās pagastu pārvaldes arī kā vietas, kurās tiks izvietotas šie stendi.
Tikai
no
jāmūs. Ir kaut kur stendi. Ja kaut kur nav stendi, nu tad viņš tur ir
Nē, nē, vienkārši izlasi iedzīvotājs tagad pie stenda, un tagad viņš domā,
kurā vietā
tas ir? Tas ir pie baznīcas, tas ir sikurs, kur plakāti vai pašvaldība vai, nu, nu precizēt vietu, kur tas stends ir, nu, tikai to, ne jau ko citu, jā, stends ir stends.
Dažām vajadzētu likt pašvaldības svētā.
Tieši tā, jā, prasās pēc šādu domu.
Pašvaldības ētā?
Ētās.
Nu, viss iedzīvotāji nestaigā pašvaldības sētā. Nē. Varbūt kāds gadu neatnā.
Formatības administratīvā.
Ja tas jau nav, viņam tur jānāk.
Viņš skatīsies VVV prēļā. Tas, tas, kas nestaigā, viņš tajā VVV pastīsies. Bet tas, kas...
Nu, te jau stāst par to, lai iedzīvotājiem ir šī iespēja. Tas, kā viņš viņu
izlūst,
tas jau ir viņa jā.
Lai izlasot, var saprast, kur viņš ir.
Jums ir kāds formulējums precīzi, kā jūs to gribat redzēt? Lūdzu.
113. Punktā ir, ka doma var pieņemt lēmumu arī par publisku apspriešanu par citiem jautājumiem, kas man minēt šī nolika 126. Punktā, bet 126. Punktā. Nav
uzakļu pārējās.
Tur vajadzētu atrast pārējās. Bet par kuru punktu te ir pēc būtības runa? Līdzīgs kā jauniešu centrs 4, vai, vai es kaut ko nepareizi saprotu. Kurš var nokomentēt? No kuras pašvaldības izstrādes?
Agoni.
Nu, viņš ir līdzīgs kā preļu bērnu jauniešu centrs.
Jā, tas ir tā kā namiņš mūsu aizstāvjā.
Jā, tā kā namiņš preļos.
Lūdzu vēl priekšlikumus cienījumie deputāti. Tā, paldies deputātiem Juri Mertam un Maritai Plivdai par to, ka viņi mums papildināja mūsu nolikumu ar saviem priekšlikumiem. Tātad, ja debatas ir noslēgušas, tad lūdzu balsot par to, vai apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus numur 20/5, Preiļu novada pašvaldības nolikums, saskaņā ar pielikumu. Kas lūdzu par?
Par.
Tā, Anita Brakovska par, Andris Lazdāns par, Inita Ansbaka par, Iveta Starek par, Ilda Pokšāna par, Jāzeps Jūnāls par, Aigars Zīmelis par, Pieviteris Ražinskis par, Nedzirda Hļebņikova par, Andris Pastars par, Juris Erts par, Marta Pilde par, Lauris Pastars par, Raimans Rubīns par, Mārijas Vicāns par. Tātad saistošie notikumi pieņemti vienbalsīgi. Paldies deputātiem par darbu. Līdz ar to šīs dienas domes sēde ir slēgta.